topshiruvimizni Tatariston yo'llari bilan davom etamiz. Shit yot yerlardan Tatariston'a qaytuvchi tatarlar bo'lsa-da, ularni respublikada qushoq jayib qarshi olishi ko'rinmaydi. Ular bigrakda shit yillardan bo'lsalar, problemlarni tog'onda qotillanatishi. Naq mana Turkmanistondan 3 balasi bilan Qozonga ko'chinib qaytgan Elmira Begindikova misolida bo'lgani kabik. Somarda tug'ib Turkmanistonda yashagan ham hozir Qozonda ishlovchi tatar kishisining hollari bilan yaqinroq xabarchi biz Raynur Shakir tanishtira.
Мен өзім тұмышым бойынша Самардан деп сөзін башады Эльмира Бегендикова. Әтиян есе Советлар бірлігі заманында юғару оқы үртін тамамлағаш үш бойынша Түрікменстанға жіберілген. Ол уақытта оңа 5 сіңінісіне еш ерім болған. Әнием көптен вафат енді. Тек оның мүмкінлігігіз болуға оқ, ватаныбыз болған Татарстанға қойтырға тарапшағыз деген сөздерін гел есімді үрттімді ол. Эльмира Бегендикова 2003 yılda тәвәккәлләп, 3 баласы белән бөтенләйгә дип Қазанға кайтып төшкән. Ул вакытта инде тормыш иптәшеннән дә аерылган булган. Тик Эльмира хәзер Русия паспорты алмый азаплана. Үемне дә үй кирәк яракларында Түркменстанда калдырдым. Ничек тә Татарстанда тормышымны җайлармын дип уйладым. Әмма читтән кайтучыларга монда бик авыр икән. Бигрәк тә ватандаш булу мәсьәләсендә. Ярыялы дусларым беренче вакытта ярдәм кулын сузды. Эшкә урнашырга булыштылар ди Эльмира ханым. Ул хәзер Чехов базарында кием тегүче булып эшләй. Әмма паспорты булмагач, шәхси эшмәкәр булуга карамастан, банктан кредит та ала алмый икән.
Дуслар, подружкаларым инде так первое время ярдәм бирделәр, конечно, квартира снимать итәргә. Эш таптылар сразу. Эшләп башладым сразу. Эштән куркмыйбыз. Булай акрын-акрын балаларны да күтәреп, конечно, но шундый мучениеләрне күрдем менә монда, уйламадым. Мин уйладым, что немножко хотя бы ярдәм бирәләр. Абсолютно внимание, кая гына только мин язмадым. Ярдәм бирәләр. Социальная служба абсолютно. Мин бер регистрациядан икенче регистрацияга йөрдем.
Ә сезгә нинди ярдәм кирәк?
Хотя бы гражданство меня, уезжим как-нибудь кутерлем, меня вот заслуженное хотя бы гражданство берсилер.
Они еще себе гражданство на бирмилер.
Бирмилер, значит, не заслужила, значит, не знаю. Мимандат был масса, мимандат олдым, место рождения, вот Днепропетровск, бетен нарсена бозда, конечно. Они им практика китты, Днепропетровска, анда минто олдым. А так был масса Самара, да, архивларда бетен данным сбар. Меня улица Победы яшадым, уезжим даже хазарда, барсам табам урамна, да, табам садик да табам бетен нарсам табам.
Сез менә бу ватандашлар өчен кайда мөрәҗәгать итегез?
ОФМС, конечно, ОФМС. Килеп менә 2005 елдан да только смогла сдать документы на время проживания.
Федераль миграция хезмәтенең Татарстан идарәсе Эльмира Бегендикованың ватандашлык мөрәҗәгатен 2009 елга кадәр гел кичектереп килгән. Ә инде әлеге елда ватандаш булам дигәндә генә аның фамилиясе буенча проблем килеп чыккан.
Все равно гражданство получить так и не смогла. 2009 елда әйттеләр, что июльгәчә тапшырыгыз, пожалуйста, гражданствога. Вактында тапшырыгыз, аннар уже жесткий закон була. Гражданство бирмиләр, потом уже время проживания гына була.
Ә сез тапшырдыгызмы соң шул вакытта?
Мин дә уже җыйнадым полностью документларны, даже в долг акчаны алып, сездә ди разночтение фамилия у вас. Сез килдегез паспорт добр фамилия тра, а да айлыш хакында свидетельство да язылан минем девичья фамилия. И в таких случаях разнобой фамилиях идет. Мы там, ну, через серый берегис, может, как-то решать итегис. Или мегатлар бр, выход бар. Берегис, пожалуйста, анда запрос, наверное, дуслар, скалгандр. Запрос берегис, мы там, да, паспортный стол, да, минем подругам утран.
Туркменстан, да?
Да, и соседка, и уларда бить древний какой-то вахат тугель бить шляп беляляр. А это Эльмира, син, пожалуйста, гафует. Мин официальный органлар пока запрос бирмәсәләр, мин сиңа вот ответ бирә белмим. Булмасам, ачык кирәк иде вот, что минем туркменский паспортым бирелгән за счет СССРовского. И аның номер и сериясы булырга тиеш иде вот. Хотя бы пусть телеграфируют эттеләр.
Ә мондагылар запрос җибәрмиләр булып чыга.
Татарстан җибәрмәде, ОФМС җибәрмәде бу запросны. Миңа әйттеләр, син үзең җибәр дип. Ну мин бит физическое лицо, миңа бит запроска никто отвечать итмиләр. Анда да тоже очень строго. Все следит по закону, если УФМС, или посольство, или паспортный стол, хотя бы паспортный стол, бирсеннар запрос.
Ди Эльмира Бегендикова. Федераль миграция хезмәтенең Татарстан бүлеге Түркменстанга рәсми сорауны ник җибәрми соң дигәнгә Бегендикова болай дип җавап бирә.
Әйтмәделәр. Без җибәреп белмибез андый республикаларга. Минем әйтәм бит, все равно без төлибез госпошлина, все. Мин уйладым, что вот за это все платим, за ваши издержки, пожалуйста, Жиладым да инде, просила, конечно, но, к сожалению, меня берседе ишетмеде. Хатларымга вот ни один чиновник, меня вот еще качелар айталар, вы не гражданка, извините, пожалуйста, вы не к нам. Шунда сезлерда вот хазыргача ишетем. Уизым татарка булып, уизым уроженка Российской Федерации был. Тагын инде хазыр меня видно житеса тапшырга, да мы? Тага бишил без гражданства, тага бишил из барака в барак, и концовку уже сама знаю. Буду инвалидом или психбольной. Вот государству, наверное, выгодно держать вот меня в психбольнице и платить, чем один раз помочь и все.
Тогы 5 жыл отандаш болмыша, барактан барака көшеніп йөрү кая китереп чыгарыр, моны мен яхшы билем. Булай барса, мен я инвалид булачакмын, я инде психик ауруга әйләнәчәкмен. Дәүләткә бер тапкыр ярдәм итүгә караганда, мине хастаханәләрдә тоту файдалы микән дисең соң ди, Эльмира Бегендикова күңеле тулы.
18-нче яшьлек кызым, менә монда бу кагаз белән җире бетен җиде. Киләләрендә, конечно, пожалуйста, даже симка алып булмыйм. Элементарно. Везде стресс, везде нервная ситуация.
Кочан илдән куып чыгарлар дип көтәсе шулай бит.
Теперь уже да. Наверное, Татарстанга нормальный кешеләр, наверное, кирәкме, мин уже так вот думаю. Потому что кая гына язганым юк, никакой ответ или отказ. Наверное, вот такой нормальный кешеләр, наверное, трудолюбивый кешеләр, наверное, кирәкме монда.
Дип, кызының паспорт урынына берілген пешетлі қағазын көрсетті. Инде миңа ватандашлық бермеселерді, үш баламағына болса да паспорт берсіндер еді. Біз бит бір қояда кетерге жиылмайбыз. Өз ватанымызды ватандаш болып яшарға тілейбіз деп, сөзін юмғақлай Эльмира Бегендикова.
Самарда туып Түркменстанда яшәгән һәм хәзер Казанда эшләүче татар кешесе Эльмира Бегендикованың һаман да Россия ватандашлыгы ала алмый йөрүе турында хәбәрчебез Райнур Шакир.